Veitir nú andsvar.
Hæstvirtur forseti, ég vil byrja því að þakka hæstvirtum ráðherra fyrir hennar framsögu og gerir þessu andsvari þá staldraði við það sem að hún sagði í sinni ræðu að það væri 6 milljarðar útistandandi í innheimtu eftir að dómara falli til fésektar. Og því vil ég fagna því innheimtu úrræðum sem að hún kemur hér með í 11. kafla. Ég held að það sé til bóta að við séum ekki að gefa þau skilaboð að þessar fjársektir geta fyrnist eða eitthvað í þáttina. Mér langar til að spyrja því að hún bar saman Ísland við annað Norðurland, Noreg, sem að hefur náð góðum árangri í að innheimta þessar peninga, þessar sektir, og ég velti fyrir mér í tveim spurningum hvort að við séum að fara sömu leið og Norðmenn eða hvort við erum að gera eitthvað annað, og hitt sem ég velti fyrir mér hvort að það hafi eitthvað verið rætt í meðferðum þessa frumvarps að innheimta fésektir af launum. Ég veit að þetta er mjög greint að spyrja svona en ég vænti þó þess að ef að slíkar aðgerðir sem eru þekktar annars staðar séu gripið til að þær séu vægar en samt notaðar til þess að ráðast í að létta á svona skuldum eins og stendur hér á Íslandi í 6 milljörðum.
Hæstvirtur innanríkisráðherra.